awesome. You know.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden ទៅរដ្ឋ Louisiana ដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រចំពោះគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិរបស់លោកខ្ចោះកន្ត្រាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្ទះពលរដ្ឋរាប់រយខ្នងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកថាករណីឆ្លង COVID-19 ក្នុងពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយមានច្រើនជាងចំនួនឆ្លងសរុបកាលពី6ខែដំបូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាអាជ្ញាធរគួរផ្តល់លំហសាធារណៈក្នុងតំបន់ក្រហមសម្រាប់អ្នកកាសែតប្រមូលព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសរកឃើញនៅកម្ពុជាអាចផ្តល់គន្លឹះដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុស COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់អ្នកនយោបាយភាគច្រើនចូលចិត្តឈរបង្ហាញស្នាមញញឹមនៅមុខគម្រោងសាធារណៈនានាប្រកបដោយមោទនភាពប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានធ្វើផ្ទុយពីនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញដោយយកឱកាសថតរូបនៅពីមុខស្ពានចំណាស់ដែលមិនសូវមានការថែទាំល្អហើយបន្ទាប់មកធ្វើទស្សនកិច្ចរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតចាស់ទ្រុឌទ្រោមមួយកន្លែងដែលមានកាមេរ៉ាតាមថតជាប់ជានិច្ចលោក Biden ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Lake Charles រដ្ឋ Louisiana បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានណែនាំដោយអភិបាលក្រុងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាយើងកំពុងឈរដោយមានស្ពាន I-10 នៅពីក្រោយយើងដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ជាច្រើនដងកាលពីអតីតកាលហើយវាជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយដែលបង្ហាញអំពីរបៀបដែលយើងក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិទាំងមូលខកខានមិនបានវិនិយោគលើអនាគតនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនិងអនាគតនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងលោក Biden បានស្នើឲ្យមានការចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន2កណ្ដក់សញ្ញា3លានលានដុល្លារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការងារទូទាំងប្រទេសផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជាការប្រជុំមុខជាមួយនឹងប្រតិភូសភារដ្ឋ Louisiana ដែលក្នុងពេលឥឡូវនេះសុទ្ធសឹងតែជាសមាជិករបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរហូតដល់សមាជិករដ្ឋសភាជាប់ឆ្នោតលោក Troy Carter មកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យទទួលដំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាខាងមុខគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទូចឲ្យចំណាយតិចជាងគឺតែចំពោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាការជួសជុលផ្លូវនិងស្ពានធ្វើទំនើបកម្មរថយន្តនិងរថភ្លើងក្រុងនិងពង្រីកការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយមិនចំណាយថវិកាលើថាមពលកកើតឡើងវិញនិងការថែទាំមនុស្សចាស់ទេលោក Steve Scalise តំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Louisiana បាននិយាយថាផែនការការងាររបស់លោក Biden គឺជាការដំឡើងពន្ធហួសហេតុដែលបន្លំថាជាគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញការដំឡើងពន្ធដែលបង្ខំឲ្យការងាររបស់ពលរដ្ឋជីវភាពមធ្យមត្រូវបញ្ជូនទៅបរទេសគឺមិនមែនជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះទេមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាខ្យល់កន្ត្រាក់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាដែលបានកើតមានតាំងពីថ្ងៃពុធបានបំផ្លាញផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយខ្នងនិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសាធារណជនបានបង្ហោះរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅទិដ្ឋភាពក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលរងគ្រោះដោយសារតែខ្យល់កន្ត្រាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញរួមមានការធ្វើដំណើរតាមសាឡាងការបាក់ធ្លាក់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមផ្លូវការបាក់ដើមឈើសង្កត់លើរថយន្តនិងរបើកដំបូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏មានការរងគ្រោះដែរលោកខុនសុខាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាអញ្ញាធរថ្នាក់ជាតិកំពុងរងចាំរបាយការណ៍ពីថ្នាក់ខេត្តដើម្បីបូកសរុបអំពីផលប៉ះពាល់នៃខ្យល់កន្ត្រាក់ពីថ្ងៃជាប់គ្នានេះលោកក៏មិនទាន់មានទិន្នន័យថាតើមានករណីស្លាប់មនុស្សឬយ៉ាងណានៅឡើយទេ កាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាក្រសួងធនធានទឹកបានឲ្យដឹងថាជ្រលងនៃសម្ពាធទាបឥណ្ឌានិងខ្យល់មូសុងនិរដីរំកិលគ្របដណ្ដប់បក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងរដូវវស្សាឆ្នាំ2021នឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះក្រសួងក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដែលអាចកើតមានជាពិសេសបណ្ដាខេត្តនៅតាមតំបន់វាលទំនាបកណ្ដាលករណីជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង9សប្តាហ៍ជាប់គ្នាហើយការស្លាប់បានកើនឡើង6សប្តាហ៍ជាប់គ្នានេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Tedros Adhanom Ghebreyesus នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកទៅកាន់រដ្ឋជាសមាជិកនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកបាននិយាយថាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ទូទាំងពិភពលោកក្នុងពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានចំនួនច្រើនជាងករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃការឆ្លងរាតត្បាតប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នានានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញពីនិន្នាការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងនិងចំនួនអ្នកស្លាប់ឥឡូវនេះមិនមែនជាពេលដែលយើងអាចបន្ថយការប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេទោះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងថយចុះក៏ដោយករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្តផ្ទុះឡើងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួនជាង 414,000 ករណីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយដោយឡែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលប្រទេសខ្លួនវិញប្រសិនបើពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌានិងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មកផ្ទះវិញនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាក៏ប៉ុន្តែជនជាតិអូស្ត្រាលីដែលរកឃើញថាមានវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 និងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងយន្តហោះធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសឥណ្ឌាទេទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងថាកត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះមានការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ជាង 155,600,000 ករណីហើយជំងឺរាតត្បាតនេះបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាង 3,200,000 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោកភាពតានតឹងរវាងចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងអំពីសិទ្ធិនេសាទត្រីបានធូរស្រាលកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះស្របពេលដែលភាគីអង់គ្លេសដកនាវាទ័ពជើងទឹកពីគ្រឿងចេញពីកោះជឺស៊ីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាទីតាំងដែលអ្នកនេសាទបារាំងផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានាវានេសាទបារាំងប្រមាណជាង20គ្រឿងបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះនោះដើម្បីធ្វើបាតុកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនិងបានដុតភ្លើងនិងលើកបដាទាមទារចូលនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកនៃកោះជឺស៊ីអ្នកនេសាទបារាំងបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលនេសាទនៅក្នុងទឹកដីជុំវិញទឹកដីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលស្ថិតនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើងប្រទេសបារាំងក្រោយពីចក្រភពអង់គ្លេសបានចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេហៅថា Brexit លោក Ludovic Lazaro អ្នកនេសាទជនជាតិបារាំងដែលចូលរួមបាតុកម្មបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាយើងបានមកកាន់ទីនេះនៅថ្ងៃនេះព្រោះពីមុនយើងតែងតែនេសាទនៅទីនោះយើងតែងតែនេសាទនៅទីនេះហើយស្រាប់តែភ្លាមៗពួកគេដកសិទ្ធិនេសាទរបស់យើងនាវាបារាំងមួយគ្រឿងបានចូលចតរយៈពេលខ្លីនៅកំពង់ផែនៅលើកោះជឺស៊ីដែលមានស្វ័យភាពគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងប៉ុន្តែត្រូវបានការពារដោយខាងយោធាចក្រភពអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជូននាវាជើងទឹកពីរគ្រឿងដើម្បីត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៅតំបន់នោះស្របពេលដែលបារាំងដាក់ពង្រាយនាវាល្បាតចំនួន2គ្រឿងជុំវិញកោះជឺស៊ីនាវាយោធារបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងបានស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីគ្នាសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏លេចធ្លោរបស់ហុងកុងលោក Joshua Wong ត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ខែបន្ថែមទៀតពីបទចូលរួមក្នុងការជួបជុំដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីរំលឹកដល់ការបង្ក្រាបឆ្នាំ1989លើក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទីលានធានអានមិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកវងដែលមានអាយុ24ឆ្នាំកំពុងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល13ខែកន្លះរួចទៅហើយពីបទរៀបចំបាតុកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីឆ្នាំ2019លោកត្រូវបានគេកាត់ទោសនៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញជាមួយសកម្មជន3នាក់ផ្សេងទៀតរួមមានលោក Lester Sam កញ្ញា Yanel Lương និងកញ្ញា Tiffany Yuen ដែលទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារពី4ទៅ6ខែលោកវងជាសកម្មជនម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង47នាក់ដែលត្រូវបានកាត់ទោសក្រោមច្បាប់សន្តិសុខជាតិពីបទចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅផ្លូវការកាលពីខែកក្កដាដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនឲ្យចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រក ការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសចិនបានហាមប្រាមរាល់ការប្រារព្ធពិធីជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នៅពេលរថក្រោះនឹងយោធាចិនបង្ក្រាបបាតុកម្មរាប់សប្តាហ៍ដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតនៅ Tiananmen Square ប៉ុន្តែទីក្រុងហុងកុងជាទំនៀមទម្លាប់តែងតែជួបគ្នាទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកនេះដោយប្រើច្បាប់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែលផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងនេះនៅសេរីភាពដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយចិនដីគោករួមទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាព្រឹត្តិការណ៍4មិថុនាកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានហាមឃាត់ជាលើកដំបូងដោយប៉ូលីសដែលបានលើកឡើងពីការភ័យខ្លាចអំពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងសន្តិសុខបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ធំជារឿយៗបានកក្រើកនៅមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុមួយនេះអស់រយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាអញ្ញាធិការគួរផ្ដល់លំហសាធារណៈក្នុងតំបន់ក្រហមសម្រាប់អ្នកកាសែតប្រមូលព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី100ថ្ងៃក្រោយឡើងកាន់តំណែងតើលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកអំពីគោលការណ៍នៃការចូលរួមពហុភាគីឬទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសរកឃើញនៅកម្ពុជាអាចផ្ដល់គន្លឹះដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុស COVID-19 ជប៉ុនថៃនិងវៀតណាមព្យាយាមប្រជែងបន្ទាបឥទ្ធិពលចិននៅឡាវហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមិចសិចប្រកាសសុំទោសជនជាតិដើមម៉ាយ៉ាអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសារព័ត៌មានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរសម្របសម្រួលឲ្យអ្នកកាសែតអាចចូលទៅប្រមូលព័ត៌មាននៅទីសាធារណៈក្នុងតំបន់ក្រហមក្នុងគោលបំណងបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់អ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់នោះក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអភិបាលរងក្រុងភ្នំពេញមួយរូបបានប្រមានប្រើវិធានការច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកកាសែតដែលចូលទៅតំបន់ក្រហមលោកខុលរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលហាមឃាត់មិនឲ្យអ្នកកាសែតចុះយកព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងតំបន់ក្រហមដែលត្រូវបិទគប់រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែឧសភានៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបាននិដឹងថាមន្ត្រីព័ត៌មាននិងអ្នកសារព័ត៌មានអាចចេញចូលនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់នៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីនិងក្រុងតាខ្មៅបើមានលិខិតអនុញ្ញាតដែលមានសុពលភាពនិងចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានប៉ុន្តែសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថារាល់សកម្មភាពចុះយកព័ត៌មាននិងការផ្សាយផ្ទាល់អំពីសកម្មភាពនានាក្នុងតំបន់ក្រហមនិងតំបន់ហាមឃាត់នៃតំបន់បិទគប់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដូចជាសកម្មភាពដេញតាមថតរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកអ្នកជំងឺ COVID-19 ការចូលទៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 មន្ទីរពេទ្យរដ្ឋនិងឯកជនដែលកំពុងព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានហាមឃាត់លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត65 VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសិទ្ធិសេរីភាពនៃការចុះយកព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានរឹតបន្តឹងតែគួរមានការសម្របសម្រួលដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានលទ្ធភាពផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ក្រហមនោះលោកប្រាប់ VOA ថា
ពួកគាត់តែជាអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំជឿថាពួកគាត់សិតតែមានការយល់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើការពីបីទុំបីការពីអីទាំងអស់ហ្នឹងណាបើមិននិយាយគាត់ទៅគ្រប់ដោយទៅតាមវិធានរដ្ឋបាលរបស់ខាងវិធានដែលការការពារជំងឺនឹងតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគាត់ធ្វើការងារតាមបែបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់គាត់ក្រមត្រកោការងាររបស់ពួកគាត់បានត្រឹមត្រូវខ្ញុំគិតថាមិនគួរណាមានការរារាំងពួកគាត់ទេ
ជាការប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្្រាច់របស់ក្រសួងព័ត៌មានក្រុមសមាគមនិងអង្គការការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន4បានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងព័ត៌មានស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការចូលទៅប្រមូលព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហម សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការទាំងនោះដែលរួមមានសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យ CCIM សហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ IFJ និងក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៃកម្ពុជា OPCC បានលើកឡើងថាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនបានបង្ហាញថាពួកគេបានត្រៀមទទួលយកហានិភ័យនិងចាត់វិធានការការពារខ្លួនដែលចាំបាច់យ៉ាងម៉ត់ចត់ដើម្បីចោះយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហមទៅតាមវិធីដែលអាចការពារខ្លួនពួកគេនិងការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈបានលទ្ធភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការផ្លាស់ទីដោយសេរីទៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដល់ការងាររបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនពួកគេបន្ថែមថាប៉ុន្តែការដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននាពេលថ្មីៗនេះក្នុងការចូលយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហមបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការរីកាដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាលោកណុកវីយល់ថាអាជ្ញាធរគួរពិចារណាស្រួលឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានចូលប្រមូលព័ត៌មានក្នុងទីសាធារណៈនៃតំបន់ក្រហមដែលទីតាំងខ្លះត្រូវបានហាមឃាត់ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ -19 ជាដើមលោកថាការបិទគប់ទាំងស្រុងមិនឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅតំបន់នោះបានអាចជាការខាតប្រយោជន៍សាធារណជន
ចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងការទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មានពីផ្លែផ្សេងផ្សេងពីតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងជាជាងយើងឬក៏អាចថាព័ត៌មានហ្នឹងគឺទទួលបានឬក៏ផ្ដល់ឲ្យតែមួយផ្នែកណាមួយណាតា
យ៉ាងណាក៏ដោយអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានគោរពតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះទៅយកព័ត៌មានក្នុងតំបន់ក្រហមនេះនៅពេលសួរថាតើអ្នកកសែតអាចចូលទៅជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ក្រហមក្រៅពីតំបន់ហាមឃាត់ក្នុងតំបន់ក្រហមនោះអ្នកណែនាំពាក្យរូបនោះមានប្រសាសន៍ថា
អាស្រ័យទៅលើការដាក់ចេញនូវប័ណ្ណបញ្ជាចរាចរណ៍ការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយថាអ្នកកសែតនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្តផ្ទាល់ពីតំបន់ក្រហមនោះទេក្រោមហេតុផលថាសកម្មភាពនោះមានហានិភ័យដល់ការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅពេលមនុស្សម្នាមកប្រមូលផ្ដុំមើលការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នោះលោកប្រមានអ្នកកសែតថាអាចប្រឈមនឹងវិធានការច្បាប់ព្រោះវិធានការអប់រំត្រូវបានប្រើប្រាស់រួចមកហើយចំពោះអ្នកកសែតណាដែលបានចូលទៅក្នុងតំបន់ក្រហមនោះនៅឆ្នាំ2021នេះអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំណាត់ថ្នាក់144ក្នុងចំណោមប្រទេស180សម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិចំណាត់ថ្នាក់នេះមិនខុសពីការកត់ត្រារបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនកាលពីឆ្នាំ2020ដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំពលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីបានឡើងកាន់តំណែងអររយៈពេល100ថ្ងៃរួចមកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រស្រ័យទាក់ទងជាថ្មីជាមួយពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែក្នុងវិស័យខ្លះរដ្ឋបាលរបស់លោកនៅតែគិតពីផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកជាមុនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតនិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
នៅពេលចូលកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានសញ្ញារៀបចំគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមគោលការណ៍នៃការចូលរួមជាពហុភាគីដែលជាការងាកចេញពីទ្រឹស្ដីគិតគូរពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកមុនអ្វីៗទាំងអស់នៅក្រោមរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Donald Trump តទៅនេះជាវិស័យខ្លះដែលលោក Biden បានធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកក្នុងការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយពិភពលោកនិងវិស័យខ្លះទៀតដែលលោកប្រហែលជាមិនកែប្រែ
ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមេសាពិភពលោកបានឃើញការប្រែប្រួលគោលនយោបាយយ៉ាងធំមួយពីប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីការសន្យាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងធាតុអាកាសក្រុងប៉ារីទៅប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតដែលបានកោះប្រជុំសន្និសីទកំពូលធាតុអាកាសតាមអនឡាញដែលមានការចូលរួមរបស់មេដឹកនាំពិភពលោក40នាក់ដើម្បីបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់អះអាងភាពជាមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដើម្បីបន្ថយល្បឿននៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនោះលោក Biden បានប្រកាសថាលោកនឹងកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ចំនួនពាក់កណ្ដាលមិនហួសពីឆ្នាំ2030ទេដោយប្រៀបធៀបនឹងកម្រិតកាលពីឆ្នាំ2005ហើយលោកបានឲ្យមេដឹកនាំឯទៀត ប្រកាសគោលដៅធំធំរបស់ពួកគេនៅមុនសន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីធាតុអាកាសនៅទីក្រុង Glasgow ដែលនឹងធ្វើនៅចុងឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់សាធារណៈប្រចាំឆ្នាំទ្វេដងផងដែរដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនហួសពីឆ្នាំ2024ដែលជាការតាំងចិត្តជាថ្មីនៅការសន្យារបស់បណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលថាបង្កើនការផ្តល់ប្រាក់ខាងវិស័យធាតុអាកាសយ៉ាងតិចណាស់ដល់100,000ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមិនហួសពីឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពិភពលោកស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងអាស្រ័យលើបណ្ដាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនជាងគេក្នុងការលើកឡើងដល់ការប្រឈមក្នុងការធ្វើមិនឲ្យមានកំណើននៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងរយៈពេលខ្លីស្របពេលជាមួយនឹងការរក្សាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចលឿនប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រកាសខ្ជាប់គោលដៅដំបូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ឆ្នាំ2060ប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនទី3ក្នុងពិភពលោកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនទី4ក្នុងពិភពលោកក៏មិនបានធ្វើការសន្យាថ្មីអំពីការកាត់បន្ថយការសាយភាយឧស្ម័នកាបូនិកទី
ការត្រួតត្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Biden សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្រោចស្រង់កិច្ចប្រឹងប្រែងត្រួតត្រាអាវុធដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការរបស់លោកដើម្បីកាត់បន្ថយសារៈសំខាន់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងគោលនយោបាយការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីបន្តសន្ធិសញ្ញា START ថ្មីជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin រដ្ឋបាលលោក Biden បានបើកត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែរដោយប្រយោលជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការផ្ទុយពីការដកថយរបស់លោក Trump កាលពីឆ្នាំ2018ចេញពីសន្ធិសញ្ញាផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាដោយទូលំទូលាយហៅកាត់ថា JCPOA សន្ធិសញ្ញា JCPOA ដែលអ៊ីរ៉ង់និងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកបានចុះហត្ថលេខានោះបានដាក់ការរឹតបន្តឹងលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ជាថ្នូរនឹងការបន្ធូរតន្ត្រកម្មសេដ្ឋកិច្ចកិច្ចចរចាមានការពិបាកមួយផ្នែកដោយសារអ៊ីរ៉ង់ទាមទារឲ្យមានការលុបចោលតន្ត្រកម្មទាំងអស់រដ្ឋបាលអាមេរិកមិនយល់ព្រមចំពោះការទាមទារនេះទេដោយសារមានក្រុមច្រានក្នុងឆាកនយោបាយអ៊ីរ៉ង់ដោយសារមានបណ្ដាប្រទេសមានអំណាចខាងក្នុងតំបន់ដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសេអ៊ូឌីតនិងអ៊ីស្រាអែលផងនិងដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចានចោលការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាថ្មីដំណើរការយឺតយឺតរបស់លោក Biden អាចនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍នេះបើតាមសម្ដីលោក Mohsen Milani នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងខាងការទូតនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យខាងនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ South Florida លោកបានថ្លែងថាបើកិច្ចចរចាទាំងនេះចំណាយពេលកាន់តែយូរកម្លាំងទាំងនេះនឹងមានឱកាសកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងការបំផ្លាញដំណើរការនេះចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Biden ពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីជួយទប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងជាជាងយកចិត្តលោក Kim Jong Un ដោយផ្ទាល់ដោយដែលលោក Trump បានធ្វើលោក Michael O'Hanlon ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Brookings បាននិយាយថាឧបសគ្គធំគឺគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចានទស្សវត្សរ៍មកហើយដែលទាមទារឲ្យមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងរូបនេះបោះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់របស់ខ្លួនតែម្ដងឲ្យបានភ្លាមៗយ៉ាងឆាប់រហ័សទោះជាគ្មានការបញ្ជាក់ថាលោកគីមជុងអ៊ុននឹងធ្វើតាមសំណើនេះក៏ដោយលោកអូហានលិនបានថ្លែងថាការធ្វើការល្អជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តមិនបានកែប្រែការពិតជាក់ស្ដែងដែលថាគោលនយោបាយយើងត្រូវផ្អែកលើភាពជាក់ស្ដែងនិងការពិនិត្យមើលស្ថានភាពឲ្យបានម៉ត់ចត់ទីនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាយើងបានធ្វើដូចនេះ
ការរើពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកប្រធានាធិបតី Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយចោទប្រកាន់អង្គការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះថាស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិននៅក្រោយការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 លោក Biden បានចូលរួមជាថ្មីក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្នុងពេលតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពេលលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាចំពោះការចែកចាយវ៉ាក់សាំងរដ្ឋបាលលោក Biden ធ្វើប្រតិបត្តិការតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃការមានវ៉ាក់សាំងច្រើនហួសនិងការប្រុងប្រៀបខ្លាំងដើម្បីប្រុងប្រៀបចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យក្រុមកុមារនិងដើម្បីទប់ទល់នឹងប្រភេទវីរុសថ្មីៗដែលកំពុងលេចចេញនៅចុងខែមេសាសេតវិមានបានប្រកាសថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយវ៉ាក់សាំង AstraZeneca 60លានដូសដែលមិនត្រូវប្រើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះមិនទាន់បានទទួលការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការប្រើគ្រាមានអាសន្នដោយរដ្ឋបាលម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ230លានដូសហើយពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់ 29% បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគ្រប់ដូសហើយនោះរដ្ឋបាលលោក Biden បានរងសម្ពាធឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដោយមានការរួមបញ្ចូលការគាំទ្រដល់ការលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាតាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្មហៅកាត់ថា TRIPS ដែលត្រូវបានពិភាក្សាក្នុងការប្រជុំផ្លូវការមួយនៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដំបូងឡើយរដ្ឋបាលលោក Biden មិនបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីការស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសនានាយកប៉ាតង់របស់វ៉ាក់សាំងនៃក្រុមហ៊ុនវ៉ាក់សាំងសពថ្ងៃទៅផលិតវ៉ាក់សាំងបាននេះទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភារដ្ឋបាលលោក Biden បានយល់ព្រមគាំទ្រការលុបចោលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសម្រាប់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅឯអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WTO ដែលជាការបំបែកភាពតល់ច្រកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ជាសកលដែលអាចផ្ដល់អំណាចឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានាដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះវ៉ាក់សាំងនិងបញ្ហាវិសមភាពអ្នកស្រី Catherine Tai អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីជំហររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីរសៀលថ្ងៃពុធទី5ខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថានេះគឺជាវិបត្តិសុខភាពជាសកលហើយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ទាមទារឲ្យមានវិធានការទប់ទល់ដែលសមស្របរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Biden មានជំនឿយ៉ាងមុតមមទៅលើការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះយើងគាំទ្រការមិនដាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ចូលក្នុងការរដ្ឋបတ်លើកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកាលពីខែមីនាលោក Biden និងមេដឹកនាំឯទៀតនៃបណ្ដាប្រទេស Quad គឺប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងប្រទេសជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមផែនការហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីបង្កើនការផលិតនឹងការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 សម្រាប់ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនបានជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងចែកវ៉ាក់សាំងដើម្បីស្វែងយកផលចំណេញខាងវិស័យការទូតផែនការនេះនឹងបន្ថែមលើប្រាក់ចំនួន4000លានដុល្លារដែលរដ្ឋបាលលោក Trump បានយល់ព្រមពីមុនរួចហើយដើម្បីគាំទ្រកម្មវិធី COVAX ដែលជាយន្តការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាពួកប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលកណ្ដាលនិងទាបអាចមានវ៉ាក់សាំងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកអភិរក្សនិយមបានរិះគន់លោក Biden ថាមិនបានបន្តការជំរុញរបស់លោក Trump ដើម្បីកែតម្រង់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នោះទេលោក Brad D. Schaeffer ជាអ្នកស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការបទបញ្ញត្តិអន្តរជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌល Margaret Thatcher សម្រាប់សេរីភាពរបស់មូនីធី Heritage លោកបានថ្លែងថាពិភពលោកសាកសមមានអង្គការសុខភាពពិភពលោកមួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានថ្លែងថាដោយមិនបានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌនៃសមាជិកភាពនឹងការផ្ដល់ប្រកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅនឹងកំណែទម្រង់របស់អង្គការ WTO លោក Biden បានបោះបង់ចោលនូវយន្តការសំខាន់ៗហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់លទ្ធភាពនៃការកែទម្រង់ក្នុងអង្គការសុខភាពពិភពលោក
កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជនជាតិអាមេរិកដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងផ្សេងក្រៅពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានអោបក្រសោបទស្សនៈប្រជានិយមប្រឆាំងនឹងសកលភាពវូបនីកម្មសកលរបស់លោកត្រាំការនេះមានន័យថានៅពេលនេះហាក់ដូចជាមានឆន្ទៈនយោបាយតិចតួចដើម្បីធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិថ្មីថ្មីជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការគាំទ្រតិចតួចដល់ការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា CPTPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៃប្រទេស11ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក នៅពេលជាមួយគ្នានេះកាលពីឆ្នាំទៅមិញរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសជាតិ15ដែលមានឈ្មោះថាភាពដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម RCEP មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 71% នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកនិងមានផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសចំនួន 29% នៃផលិតផលសរុបរបស់ពិភពលោកទាំងមូលផងដែរពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការលេចឡើងនៃប្រទេសចិនជាអ្នកប្រជែងធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថារដ្ឋាភិបាលលោក Biden ប្រហែលជាត្រូវបញ្ចូលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកធំមួយនៃរបៀបដោះស្រាយគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកRobert Daley ជានាយកវិទ្យាសាស្ត្រ Kissinger ដែលស្រាវជ្រាវអំពីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson លោកបានថ្លែងថាមានសេចក្តីត្រូវការធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington ជាដៃគូដែលសង្ឃឹមលើបានប្រសិនបើពួកគេប្រឈមការសងសឹកខាងខ្សែសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសចិនលោកបានថ្លែងថាបើមិនដូច្នេះទេប្រទេសទាំងនោះនឹងស្វាស្វែងប្រឆាំងនឹងអាមេរិកថាជាដៃគូមួយដែលមិនអាចពឹងផ្អែកបានទាំងស្រុងហើយការនេះមានន័យថានឹងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតិចជាងមុនលើអាទិភាពនៃគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA ហើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវីរុសរកឃើញនៅកម្ពុជាអាចផ្ដល់គន្លឹះដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុស COVID-19 ជប៉ុនថៃនិងវៀតណាមព្យាយាមប្រជែងមន្ទីរឥទ្ធិពលចិននៅឡើយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកប្រកាសសុំទោសជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងសម្លឹងមើលមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីដើមកំណើតនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានបង្កជាជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែឆ្លងរាលដាលពេញពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ចម្លើយខ្លះដោយសារតែវីរុសដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ2010គឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាស្ទើរតែទាំងស្រុងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលគេរកឃើញដំបូងនៅប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការបន្ថែមពីការរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនោះនឹងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាដល់ការស្វែងរកប្រភពវីរុសកូវីដ-19សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
វាគឺជាការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានធ្វើឡើងលើសត្វប្រជាវនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានក្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍នៃមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិនិងក៏ទំនងជានឹងជួយផ្ដល់ពន្លឺដ៏សំខាន់មួយដល់ការស្វែងរកប្រភពដើមនៃវីរុសកូវីដ-19ផងដែរការនេះដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នារហូតដល់ 92.6% ទៅនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ឬ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋពិភពលោកជាង3,100,000នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់វិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជានិងជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវនោះការសិក្សាដែលបានធ្វើរួមគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជានិងឡាវនៅចុងឆ្នាំ2010បានរកឃើញវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2ប្រភេទនៅក្នុងសត្វប្រជាវវីរុសទី1គឺ Beta Coronavirus និងទី2គឺ Alpha Coronavirus នេះបើតាមឯកសារស្រាវជ្រាវដែលចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Elsevier ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសហូឡង់និងមានជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដែល VOA កាមេរ៉ាភាសាបានពិនិត្យមើលឯកសារនេះត្រូវបានរសាទុកសម្រាប់តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19ប្រភេទ SARS-CoV-2 បានវាយប្រហារពិភពលោកយ៉ាងខ្លាំងទើបក្រុមហ៊ុននេះបានដាក់ឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើលបានដោយមិនគិតថ្លៃតាំងតែពីខែមករាឆ្នាំ2020មកឯកសារនេះក៏ត្រូវបានដាក់បង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់វិទ្យាស្ថាន Pasteur កម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនោះគឺជាការសិក្សាលើកដំបូងបំផុត ដែលបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចន្លោះពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2010ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2013ការសិក្សាដំណាក់កាលទី1ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2010ដឹកនាំដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងសារមន្ទីរជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិរបស់បារាំងដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈរដ្ឋបាលព្រៃឈើក្រសួងកសិកម្មនិងសុខាភិបាលពេលនោះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានយកសំណាក់ពីសត្វប្រជាវរស់ចំនួន1965ក្បាលដែលពួកគេរកបាននៅខេត្តរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងព្រះវិហារនិងខេត្តមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឡាវក្នុងនោះប្រជាវនៅកម្ពុជាមានចំនួន1059ក្បាលរីឯការសិក្សាដំណាក់កាលទី2ធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2013ដឹកនាំដោយអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោង Predict របស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដំណាក់កាលនេះគឺផ្ដោតលើការប៉ះពាល់គ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាវសម្រាប់ដំណាក់កាលនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្ដោតលើប្រជាវចំនួន1697ក្បាលដែលពួកគេរកបាននៅផ្សារលក់សាច់សត្វស្រស់សត្វដែលពលរដ្ឋទើបប្រមាញ់បានត្រៀមលក់នៅទីផ្សារឬទុកបរិភោគភោជនីយដ្ឋានលក់សត្វព្រៃនិងកសិដ្ឋានដែលប្រើលាមកសត្វប្រជាវប្រជាវយកពីកម្ពុជាមានចំនួន1128ក្បាលឯកសារស្រាវជ្រាវនេះបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការសិក្សានេះយើងរៀបការជាលើកដំបូងនៃការរកឃើញនិងការពណ៌នាពីវីរុសកូវីដ-19នៅលើសត្វប្រជាវដែលមកពីកម្ពុជានិងឡាវរបាយការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈពីព្រោះប្រទេសទាំងពីរមានសត្វប្រជាវជាច្រើនហើយការទំនាក់ទំនងគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាវនៅគៀកគ្នាប្រជាវត្រូវបានគេយកធ្វើម្ហូបនិងយកលាមកធ្វើជីលទ្ធផលបង្ហាញថាក្នុងចំណោមសត្វប្រជាវដែលស្រាវជ្រាវនៅវគ្គទី1ចំនួន1665ក្បាលគឺមានសត្វប្រជាវចំនួន93ក្បាលដែលត្រូវជា 4.7% ត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ពីរប្រភេទគឺ Alpha Coronavirus និង Beta Coronavirus ក្នុងនេះគឺប្រជាវពីកម្ពុជាចំនួន61ក្បាលមានផ្ទុកវីរុសនិងឡាវមាន32ក្បាលប្រជាវដែលផ្ទុក Beta Coronavirus គឺមានចំនួន56ក្បាលខណៈប្រជាវដែលមាន Alpha Coronavirus គឺមានតែ37ក្បាលទេការសិក្សានេះបានបន្ថែមថាគឺក្រុម Beta Coronavirus នេះឯងដែលជាវីរុសបង្កជំងឺជាខ្លាំងដល់មនុស្សដែលមានដូចជាជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរហៅថា SARS និងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនៅមជ្ឈមបូព៌ាហៅថា MERS ដែលបានវាយប្រហារប្រទេសមួយចំនួនក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2003និង2012សំណាក់ដែលយកបានពីសត្វប្រជាទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងទូក្លាសេកម្រិត80អង្សាក្រោមសូន្យនៅវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយនឹងត្រូវបានពិនិត្យមើលឡើងវិញជាថ្មីនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតាមដានរោគប្រភពវីរុសនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021របស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាអ្នកស្រីរលងបារីលប្រធានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈថា
Check for among 430 samples and we found 2 positive
ដោយពិនិត្យមើលលក្ខណៈរបស់វាក្នុងចំណោមសំណាក់ចំនួន430យើងឃើញមានវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ចំនួន2ដែលមានពូជគៀកនឹងវីរុសបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែវាខុសគ្នាពីវីរុសបច្ចុប្បន្ននេះលើវិធីចម្លង
ចំណុចខុសគ្នាលើវិធីចម្លងគឺលើខ្នែងប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុសនេះនេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌួងវាសនាប្រធានផ្នែកវីរុសសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាបានពន្យល់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរថា
ចង្វាក់ ADN spike របស់វីរុសសាស្ត្រនៅលើប្រជាជននៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹង SARS-CoV-2 ដែលបង្កជំងឺនៅលើមនុស្សហើយអ្វីដែលយើងដឹងនោះទៀតគឺ spike protein របស់ SARS-CoV-2 នៅលើប្រជាជនគឺมันមានលក្ខភាពអនុញ្ញាតឲ្យវីរុសនឹងឆ្លងចូលទៅក្នុងកោសិការបស់មនុស្សបានទេ
របាយការណ៍ស្រាវជ្រាវដែលលោកឌួងវាសនាចូលរួមបានសន្និដ្ឋានថាការស្វែងរកវីរុសដែលកើតពីសត្វប្រជាវដែលគេដឹងថាអាចជាប្រភពមេរោគសម្រាប់មនុស្សជាតិដែលមានដូចជាវីរុសកូវីដ-19គឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតដោយសារតែកម្រិតគ្រោះថ្នាក់ដែលវាបង្កប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានលោកវេជ្ជបណ្ឌិតឌួងវាសនា បានបកស្រាយដោយបន្ធូរបន្ថយពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការចម្លងនេះ
វីរុសវាមានវត្តមាននៅលើសត្វនៅលើមនុស្សហើយនៅលើប្រជាផ្ទុកវីរុសជាច្រើនប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយវីរុសនៅលើសត្វផ្សេងៗជាលក្ខណៈកម្រមិនអាចចម្លងទៅលើមនុស្សបានទេគឺវាមានវត្តមាននៅលើសត្វវាមិនវាអាចបង្កជំងឺនៅលើសត្វឬក៏អាចបង្កជំងឺសត្វតែមិនមែនជាទូទៅវីរុសដែលមានវត្តមាននៅលើសត្វបង្កជំងឺនៅលើមនុស្សរហូតទេ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអត្រាកម្រិតវីរុសកូវីដ-19ដែលរកឃើញនៅលើសត្វប្រជានៅកម្ពុជាមានតែ 4.85% ប៉ុណ្ណោះគឺទាបជាងនៅឡាវដែលមាន 6.5% និងនៅថៃដែលមានរហូតដល់ 7% នេះបើតាមការអះអាងនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះដោយឡែកបរិមាណវីរុសកូវីដ-19ដែលមានលើសត្វប្រជាគឺមានកម្រិតខ្ពស់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានរហូតដល់ 29.6% និងហុងកុងមានចំនួន 12%នេះបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2006និង2012ដោយអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានដកស្រង់មកបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាការប្រទាក់ក្រឡាគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាកាន់តែគៀកនឹងគ្នាដោយសារតែការបំផ្លាញព្រៃឈើការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការពង្រីកដីកសិកម្មរីឯការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិច្ចក៏មានផលប៉ះពាល់ដល់សត្វប្រជាជនជាទៅដល់ប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះនៃវីរុសផងដែរនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍បានបន្តថាការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបរិស្ថាននេះមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវៈចម្រុះរបស់សត្វប្រជាជននិងដល់វីរុសកូវីដ-19ដែលមាននៅលើខ្លួនពួកវាការបន្តបំផ្លាញព្រៃឈើការពង្រីកដីកសិកម្មនិងការអភិវឌ្ឍទីក្រុងអាចកាន់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះគ្នារវាងមនុស្សនិងវីរុសកូវីដ-19ដែលកើតចេញពីសត្វប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរមនុស្សដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវបញ្ចប់ដោយស្នើឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមលើការចម្លងគ្នារវាងមនុស្សនិងសត្វប្រជាជនប៉ុន្តែមុនលទ្ធផលនៃការសិក្សាថ្មីត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននៅចុងឆ្នាំ2019និងបច្ចុប្បន្នបានបន្តឆ្លងដល់ពលរដ្ឋជាង150លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីដើមឆ្នាំ2021គឺរយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោយពីវីរុសនេះបានផ្ទុះឡើងដើម្បីស៊ើបអង្កេតពីប្រភពពិតប្រាកដនៃវីរុស COVID-19ប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតមិនបានជឿដល់រកឃើញប្រភពពិតប្រាកដនៅឡើយទេដោយគ្រាន់តែមានការសន្និដ្ឋានថាវាអាចចម្លងពីសត្វប្រជាជនទៅថនិកសត្វណាមួយមុននឹងចម្លងទៅមនុស្សពួកគេក៏ពិនិត្យមើលលទ្ធភាពស្រាវជ្រាវនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងរបស់ចិនផងដែរជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកវាតម្លៃថាការចម្លងពីសត្វទៅមនុស្សនៅតែជាកត្តាចម្បងអ្នកស្រីលីអេឡែនតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយសង្កត់ធ្ងន់ពីការឆ្លងគ្នារវាងសត្វនិងមនុស្សថា
More than 75% of emerging infectious diseases in the history were related to zoonosis. The disease is transmitted from
75% នៃជំងឺដែលបានលេចឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺទាក់ទងនឹងការឆ្លងពីសត្វទៅមនុស្សនេះគឺជាការពិត
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីលីអេឡែនបានទទូចស្នើសុំកុំឲ្យទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានណាមួយពីប្រភពនៃវីរុសនេះគណៈការស៊ើបអង្កេតមិនទាន់បានចប់សពគ្រប់ដើម្បីទុកពេលឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រធ្វើការងារក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានពន្យល់ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើប្រភេទខុសគ្នានៃវីរុសដែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននិងវីរុសកូវីដ-19ដែលរកឃើញនៅប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចានចោលការសន្និដ្ឋានណាមួយដែលអាចភ្ជាប់កម្ពុជាទៅនឹងប្រភពដើមនៃវីរុសនេះលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថា
វាជាបងប្អូនជីដូនមួយយេស៊ូយល់វាជាបងប្អូនជីដូនមួយជាមួយនឹងវីរុស SARS-CoV-2 តែវាមិនមែនជា COVID-19 ទេអានឹងទៅច្បាស់ណាទី2អ្វីដែលគេអរឃើញវាមានភាពខុសគ្នាស្រឡះតែម្ដងត្រង់ spike protein របស់វាដែលវាមិនមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចម្លងទៅមនុស្សនោះទេ
អ្នកនាំពាក្យនឹងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមថាកម្ពុជាគ្រាន់តែជាទីដែលឆ្លងពីគេតែប៉ុណ្ណោះ
តែអ្វីដែលជាការសំខាន់នៃការសិក្សានេះដែរចា៎គឺគេអត់មាន evidence អត់មានភស្តុតាងណាច្បាស់លាស់សោះហើយអត់មានសោះអត់មានដែលបង្ហាញថា COVID-19 ហ្នឹងចា៎កើតឡើងនៅកម្ពុជាហើយអ្វីដែលកើតឡើងនៅកម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺការនាំចូលនៅ virus COVID-19 ពីខាងក្រៅមកទេចា
៎កម្ពុជាបានរកឃើញករណីឆ្លង virus COVID-19 ទី1នៅក្រុងប្រាសេនុលើជនជាតិចិនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជាង 13,000 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន93នាក់បើគិតត្រឹមថ្ងៃប្រហោះទី29ខែមេសាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយទៀតដែលមានវីរុសកូវីដ-ស្រដៀងនឹងវីរុស SARS-CoV-2 ដែរគឺប្រទេសថៃដែលមានកម្រិតពី 91 ដល់ 93% នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Chi Watan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Duke នៃប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោកបានបន្ថែមថាប្រភេទវីរុសកូវីដ-ដែលរកឃើញនៅខេត្តយូណានប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងវីរុសកូវីដ-19រហូតដល់ 96% រហូតមកដល់ពេលនេះវីរុសកូវីដ-បានប្រែខ្លួនជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានគេរកឃើញនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអង់គ្លេសប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកអត្រាចម្លងនៃវីរុសបំលែងថ្មីនេះកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជាងមុននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាបាតុបីជាលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាមិនបានឈានដល់ការរកឃើញជាក់លាក់លើប្រភពរបស់វីរុសកូវីដ-ក៏វិទ្យាស្ថាននេះបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលខ្លួនបានបង្ហាញបន្ថែមព័ត៌មានថ្មីដល់ការស៊ើបអង្កេតឲ្យដឹងថាតើវីរុសនេះចេញពីប្រភពណាមករាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងតំបន់និយាយថាប្រទេសឡាវកំពុងតែទទួលបាននូវការផ្ដល់ជំនួយនិងការវិនិយោគនានានៅឆ្នាំនេះខណៈរដ្ឋាភិបាលបរទេសសង្ឃឹមថានឹងអាចបន្សាបឥទ្ធិពលរបស់ចិនមកលើប្រទេសក្រីក្រនិងដែលមិនមានព្រំប្រទល់ជាប់សមុទ្រមួយនេះលោក Ralph Jenningsរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅនៅឆ្នាំនេះជប៉ុនថៃនិងវៀតណាមបានសម្រេចផ្តល់ជំនួយថ្មីឬសន្យាផ្តល់ជំនួយដែលផ្គត់ផ្គង់ពីគ្រាមុនមកដល់ឡាវសារជាថ្មីជំនួយទាំងនេះនឹងមកដល់គណៈគម្រោងផ្លូវដែករបស់ចិនប្រវែង400គីឡូម៉ែត្រក្នុងទំហំទឹកប្រាក់4កណ្ដាក់សញ្ញា9000លានដុល្លារត្រៀមនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់នៅឆ្នាំនេះដែលគម្រោងនេះតំណាងឲ្យការវិនិយោគដ៏ធំជាងគេបង្អស់របស់ចិននៅឡាវនៅខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោក Phan Kam Vipavan ដើម្បីបញ្ជាក់ពីផែនការពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនេះបើយោងទៅតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនសេចក្តីរាយការណ៍នោះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណ 1.8 លានដុល្លារដើម្បីបង្កើតមណ្ឌលស្តុកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19នឹងបដញ្ញាផ្ដល់ជំនួយកែលម្អប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិនានានៅឡាវនៅប្រទេសថៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រយុទ្ធចន្ទឧចាបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំឡាវថ្មីដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែមីនានេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការឡាវកាលពីខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះលោកផាន់ខាំបានថ្លែងអំណរគុណរដ្ឋាភិបាលថៃចំពោះការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ក្នុងវិស័យអប់រំក៏ដូចជាជំនួយក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងសុខាភិបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាថៃក៏បានជួយឡាវក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរមន្ត្រីវៀតណាមបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2021-2030និងកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការរយៈពេល5ឆ្នាំ
នេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រព័ត៌មានញ៉ាន់ដានរបស់គណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមមេដឹកនាំពីភាគីទាំងពីរគ្រោងនឹងសម្រេចនាពេលបន្ទាប់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរខាងលើនឹងមានទៅលើវិស័យណាខ្លះវៀតណាមបានផ្តល់ជំនួយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 និងអាហារូបករណ៍ចំនួន 1,000 កន្លែងដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនផងដែរលំហូរថវិកាផ្លូវការពីចិនចូលទៅក្នុងប្រទេសឡាវបានកើនដល់ 11,000 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័រ adidata.org ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាកលវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវសាធារណៈ William and Mary ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខនេះនឹងរឹតតែខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតបើគេរាប់បញ្ចូលទាំងហិរញ្ញវត្ថុកម្ចីនិងការវិនិយោគទៀតបណ្ដាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំៗដល់ឡាវផ្សេងទៀតរួមមានជប៉ុននិងថៃខណៈវៀតណាមកំពុងតែលេចមុខឡើងផងដែរជប៉ុនបានផ្ដល់ថវិកាប្រមាណ63កណ្ដាក់សញ្ញា 8,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2016រួមមានជំនួយឥតសំណងកម្ចីនិងជំនួយបច្ចេកទេសនេះបើយោងទៅតាមក្រសួងការបរទេសជប៉ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានក្នុងស្រុកឡាវបាននិយាយថានៅពេលខ្លះជំនួយអភិវឌ្ឍពីបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់សរុបបានកើនដល់ទៅ 15% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ឡាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះបានកើនក្នុងអត្រា 5.8% ប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារជំនួយពីដៃគូអភិវឌ្ឍនិងបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដទៃទៀតនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាតិឡាវជំនួយទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះ 1/4 នៃប្រជាជនឡាវសរុប 7 លាននាក់រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើននៅអាស៊ីព្យាយាមបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិនដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបញ្ចេញឥទ្ធិពលខ្លាំងជ្រុលពីលើទន្លេមេគង្គដែលហូរពីចិនឆ្លងកាត់មីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមឬពីលើបណ្ដាញផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដីគោកក្នុងតំបន់ទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនគ្រប់គ្រងលើលំហូរទឹកពីទន្លេមេគង្គលើរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើនជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ឡាវនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ឡាវកាលពីឆ្នាំមុនលោកធីតានានពងសុធរៈសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យចុលាលង្កនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាននិយាយថា
Laos is being kind of effectively carved up in different directions but increasingly dominated by China. What we're seeing is the major
powers កំពុងរងឥទ្ធិពលពីគ្រប់ទិសទីប៉ុន្តែរងឥទ្ធិពលពីចិនខ្លាំងជាងគេអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញគឺការប្រជែងគ្នារវាងប្រទេសមហាអំណាចកំពុងក្តោបក្តាប់លើតំបន់នេះឡាវគឺគ្រាន់តែជាកូនអុកមួយប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះ
លោក Jeffrey Kingston សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple University ក្នុងប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាជប៉ុនចង់មានទំនាក់ទំនងសកម្មជាងមុននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកបានបន្តថាការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើលំហូរទឹកក្នុងទន្លេមេគង្គកាន់តែធ្វើឲ្យមន្ត្រីជប៉ុនមានការព្រួយបារម្ភលោកបានថ្លែងបន្តថា
I just think that Japan is signaling that places that it looks like have been conceded to China's influence that is going to contest.
ជប៉ុនកំពុងតែបង្ហាញថានៅប្រទេសណាដែលខ្លួនមើលឃើញថាប្រទេសនោះហាក់ដូចជាចាញ់ប្រៀបចិនជប៉ុននឹងប្រជែងនឹងចិននៅទីនោះជប៉ុននឹងប្រកាន់យកគោលជំហរមុតមមទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះ
ជប៉ុនពឹងផ្អែកលើថៃសម្រាប់ផលិតកម្មយានយន្តខណៈក្រុមហ៊ុនផលិតពីជប៉ុនកាន់តែមានភាពសកម្មនៅវៀតណាមដែលនេះជាលទ្ធផលនៃការវិនិយោគដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវៀតណាមចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980មកការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកអាចបន្តៀបតម្លៃដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់កំពង់ផែដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយច្រើនជាងមុនលោកធីតានានពងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាជប៉ុនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែរុញច្រានប្រឆាំងនឹងចិនគម្រោងជំនួយភាពជាដៃគូតំបន់មេគង្គនិងសហរដ្ឋអាមេរិក Mekong US Partnership របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលជាគម្រោងជំនួយមួយប្រួយផ្ដាមឡើងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនត្រូវបានចាត់ទុកជាការតទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងនៅប្រទេសឡាវផងដែរដាច់ដោយឡែកពីនេះជប៉ុននៅមានចំនួនជាមួយនឹងចិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបូរណភាពដែនទឹកជិតតំបន់ដែនកោះក្បែរខ្លួននិងបញ្ហាសេសសល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មួយចំនួនទៀតលោកធីតានានបានបន្តថាជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលថៃផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់គម្រោងវារីអគ្គិសនីរបស់ឡាវនិងរក្សាទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងខ្លួនមួយនេះវៀតណាមខឹងសម្បានឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនក៏ដូចជាចំនួនព្រំដែនដីគោកពីអតីតកាលរួមមានសង្គ្រាមនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ផងដែរ លោកចាក់វៀនជាដៃគូម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ធុរកិច្ច Mazars ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថា
តែជាមានការដណ្ដើមគ្នាតែឥទ្ធិពលរវាងវៀតណាមនិងចិនហើយវៀតណាមបានថមថយឥទ្ធិពលដោយសារចិន
ចិនមិនបានបង្ហាញទៅនៅនៃសរុបពីជំនួយនឹងការវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាឡាវអាស្រ័យលើចិនជាងប្រទេសដទៃទៀតណាទាំងអស់ឥឡូវនេះឡាវដែលមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបតិចជាង19,000,000,000ដុល្លារនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលរងប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងតែប្រឈមនឹងការលំបាកនៅក្នុងការបង់ថ្លៃលើគម្រោងផ្លូវដែកមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាឡាវជាប់បំណុល250,000,000ដុល្លារសម្រាប់គម្រោងផ្លូវដែកកាលពីឆ្នាំមុនពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានរៀបចំពិធីប្រកាសសូមអភ័យទោសជាផ្លូវការទៅជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានចំពោះទង្វើខុសឆ្គងនានាដែលធ្វើឲ្យជនជាតិនេះទទួលរងការរំលោភបំពាននៅអំឡុងយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដោយអេស្ប៉ាញសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែឧសភាបានប្រកាសសូមទោសជនជាតិដើមភាគតិចម៉ាយ៉ានជាផ្លូវការចំពោះការប្រព្រឹត្តទង្វើខុសឆ្គងនានាប្រឆាំងនឹងពួកគេចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិកដោយអេស្ប៉ាញការប្រកាសសុំទោសនេះត្រូវបានព្រួយផ្ដាមឡើងដោយប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិកលោក Andrés Manuel López Obrador និងសមាភិកា Guatemala គឺលោកប្រធានាធិបតី Alejandro Chamate នៅក្នុងរដ្ឋធានី Felipe Carrillo Puerto បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងទ្វីបអាមេរិករបស់មិចស៊ិកកាលពី500ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានថ្លែងដោយសម្ដៅជាពិសេសទៅលើសង្គ្រាមបែងចែកវណ្ណៈ Caste នៅក្នុងសតវត្សរ៍ទី19ប្រធានាធិបតីប្រទេសមិចស៊ិករូបនេះបានថ្លែងដូចនេះថាយើងសូមអភ័យទោសជនជាតិម៉ាយ៉ានចំពោះអំពើរំលោភបំពាននានាដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រើអំណាចបុគ្គលអំណាចប្រទេសនិងអំណាចបរទេសនៅអំឡុងពេលយុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងអស់រយៈពេល3សតវត្សរ៍នៃការគ្រប់គ្រងក្រោមរបបអាណានិគមនិង2សតវត្សរ៍នៃឯករាជ្យរបស់មិចស៊ិកចំនួននេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបះបោររបស់ជនជាតិម៉ាយ៉ានដែលត្រូវបានគេយកធ្វើជាទាសករនៅក្នុងរដ្ឋយូកាតិនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1847និងបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ1901ដែលពេលនោះជនជាតិដើមម៉ាយ៉ានបានក្រោកឡើងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងពួកស្បៃសក្នុងក្រមចម្រុះជាតិសាសន៍នៅអំឡុងពិធីនោះរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបានទទួលស្គាល់ការរើសអើងពូជសាសន៍នឹងការរើអាងនានាដែលក្រុមជនជាតិភៀតតិចនេះនៅតែរងគ្រោះបន្ទាប់ពីឯករាជ្យភាពរបស់មិចស៊ិកគម្រោងសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ាដែលជាគម្រោងសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកបច្ចុប្បន្នត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងអំឡុងពិធីនោះនិងត្រូវបានរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកស្រុកកាលពីខែមិថុនាលោកឡូពេអូប្រាដូបានអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងម៉ាយ៉ាប្រវែង1500គីឡូម៉ែត្រឆ្លងកាត់តំបន់នានានៃឧបទ្វីបយូកាតិនដែលរមណីយដ្ឋានខាំងឃូនស្ថិតនៅអង្គការជាច្រើនបានបដិសេធគម្រោងនេះដោយអះអាងថាគម្រោងនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.